κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Την αλήθεια λέω, δεν προσθέτω κάτι σε αυτό που θεωρούν όλοι για σας. Λοιπόν, πάμε στα θέματά μας. Θέλουμε τα φώτα σας. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, κύριε καθηγητά, ότι είμαστε μπροστά σε έναν άγριο χειμώνα. Ακούσαμε χθες ότι ο Πούτιν ήδη έδωσε εντολή και η Gazprom την υλοποιεί να μειωθούν οι ροές φυσικού αερίου κατά 30% στην Ευρώπη. Και υπήρξε ένα ντόμινο αύξησης τιμών, μεγάλη πίεση στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, που σημαίνει ότι θα έρθουν αυξήσεις και σε άλλα πολλά και σημαντικά είδη πρώτης ανάγκης. Το ερώτημά μου είναι, βλέπετε διέξοδο από όλη αυτή την κρίση? Και επίσης, μήπως με τις κυρώσεις που επέβαλε στη Ρωσία η Ευρώπη τελικώς πυροβόλησε τα πόδια της?
Ναι, να τα πάρουμε από την αρχή λίγο τα πράγματα. Κοιτάξτε, είναι γεγονός αναφισβήτητο ότι οι τιμές της ενέργειας που ξεκίνησαν εδώ πριν από τον πόλεμο, κιόλας όπως ξέρετε, έχουν μπει στο κόστος παραγωγής όλων σχεδόν των προϊόντων. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτός ο πληθωρισμός που ήταν πληθωρισμός ζήτησης, δηλαδή υπερβάλλουσα ζήτησης, έχει γίνει πλέον, έτσι, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας, έχει γίνει πληθωρισμός κόστους, δηλαδή έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής. Αν συνεχιστεί η αύξηση των τιμών στην ενέργεια, δηλαδή στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο, αντιλαμβάνεστε ότι και με τον ίδιο τρόπο και πάλι όλα σχεδόν τα προϊόντα θα αυξηθούν. Και δεν είναι οι τιμές τους. Και δεν είναι μόνο εκεί, είναι ότι πολλά προϊόντα, επειδή αυξάνεται ο πληθωρισμός συνολικά, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι στη χώρα μας αυξάνεται πολύ περισσότερο από ότι στο μέσο όρο της Ευρωζώνης, πράγμα το οποίο, όπως θα εξηγήσω μετά, είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Το χειρότερο απ' όλα λοιπόν είναι ότι δημιουργούνται και πληθωριστικές προσδοκίες, δηλαδή ακόμα και για υπηρεσίες οι οποίες δεν σχετίζονται άμεσα με την αύξηση των τιμών ή την αύξηση του κόστους, αυξάνονται και οι τιμές των υπηρεσιών. Δηλαδή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο το οποίο έχει και πραγματικές και ψυχολογικές αιτίες. Άρα λοιπόν, όπως πολύ σωστά λέτε, ο χειμώνας πιθανότατα να είναι πάρα πολύ άσχημος, δεδομένου ότι ο Πούτιν δεν οροβεί προουδενός, όπως λέμε, προκειμένου να πετύχει τους στόχους του. Θα φαντάζομαι ότι και αυτά που κάνει, αλλά και ενδεχομένως και ακόμα χειρότερα, θα τολμήσει να κάνει. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται γρήγορση. Εκείνο που θα μπορούσε κανένας να πει ότι σώζει την ελληνική οικονομία είναι ότι έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ σοβαρό τουριστικό ρεύμα, και μάλιστα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι θα δαπανίσουν πάρα πολλά χρήματα στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο είναι ότι σιγά σιγά γινόμαστε, παρά την αβεβαιότητα, ένας επενδυτικός προορισμός, ο οποίος προφανώς επωφελείται και από το νέο ΕΣΠΑ και κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή αυτή η χρονιά που έρχεται, νομίζω πως δεν θα φτάσουν σε άσχημα σημεία, δηλαδή δεν θα έχουμε μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Αντίθετα, μάλλον οι προβλέψεις γύρω στο 3% για φέτος μάλλον θα επαληθευτούν, λόγω ακριβώς του τουρισμού και της αύξησης των επενδύσεων. Είχαμε μια γεύση, κύριε Χατζηνικολάου, τώρα με την αύξηση κατά 7% το πρώτο τρίμηνο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Άρα αυτό μας δείχνει ότι αντέχει η ελληνική οικονομία σε μεγάλο βαθμό, παρά τις δυσκολίες.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι από τη στιγμή που θα τελειώσει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν είναι κάτι βέβαια που το βλέπουμε αυτό άμεσα, δεν έχουν διαμορφωθεί τέτοιοι όροι, τέτοιες προϋποθέσεις, αλλά ας υποθέσουμε ότι όλα πάνε καλά το επόμενο διάστημα και κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο τελειώνει ο πόλεμος. Μετά τη λήξη του, επί πόσο χρόνο θα εξακολουθεί να επηρεάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία από τα όσα έχουν συμβεί? Πόσο χρόνο θα πάρει η επιστροφή στην κανονικότητα?
Προφανώς, όπως πολύ σωστά λέτε, όσο πιο γρήγορα τελειώσει ο πόλεμος, όσο τα πράγματα θα πάρουν ένα δρόμο κανονικότητας. Αλλά θα κρατήσει πολύ καιρό, διότι ο στόχος της Ευρώπης πλέον είναι να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και το να απεξαρτηθεί είναι πολύ ενδιαφέρον από πλευράς πολιτικής προφανώς, αλλά από πλευράς οικονομικής δεν είναι και πολύ ενδιαφέρον, διότι το φυσικό αέριο που θα έρχεται, είτε με υγροποιημένο είτε με άλλες μορφές κλπ, αν κατορθώσουμε τέλος πάντων, δεν είναι και καθόλου εύκολο η αλλαγή των δρόμων τροφοδοσίας, αλλά ας πούμε ότι το καταφέρνουμε, οι τιμές θα συνεχίσουν να είναι ψηλές, ίσως όχι τόσο ψηλές όσο είναι τώρα, έτσι, αλλά θα είναι ψηλές διότι το κόστος μεταφοράς θα είναι πολύ, πολύ ψηλό. Επιπλέον μην ξεχνάμε ότι αν αρχίσει και η Κίνα που βρίσκεται τώρα δεν είναι στο φουλ της παραγωγής της, αν αρχίσει και η Κίνα να παράγει, σαν αρχίσει δηλαδή να μπει μπροστά η παραγωγική μηχανή της Κίνας, καταλαβαίνετε ότι και αυτή θα θέλει ενέργεια. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι και στο μέλλον θα έχουμε τιμές ενέργειας χαμηλές. Πρέπει να συνηθίσουμε, να μάθουμε δηλαδή ότι οι τιμές ενέργειας θα είναι ψηλές. Το πρόβλημα ποιο είναι? Είναι ότι χώρες οι οποίες έχουν δημοσιονομικά περιθώρια μπορούν να κάνουν προσπάθειες να μειώσουν μέσω της μείωσης της φορολογίας. Το ξέρουμε αυτό με το ΦΠΑ, με ειδικό φόρο κλπ. Στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε άλλες χώρες που δεν έχουμε περιθώρια, του Νότου εννοώ, που δεν έχουμε περιθώρια να κάνουμε τέτοιου είδους κινήσεις, ή αν τις κάνουμε με περιορισμένο βαθμό. Γιατί? Διότι ο δημοσιονομικός χώρος, όπως λέγει η κυβέρνηση, είναι περιορισμένος. Για να μπορέσουμε να δανειστούμε, τα πράγματα είναι δύσκολα, διότι όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά τα επιτόκια ανεβαίνουν συνεχώς. Έτσι, λόγω ακριβώς των κινήσεων που κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και μάλιστα θα λέγει κανένας ότι θα κάνει και με πολύ μεγάλη προσοχή σε σχέση με την Αμερικανική εννοώ. Άρα λοιπόν το κόστος δανεισμού είναι ψηλό, άρα έχουμε δυσκολία μεγάλη. Γι' αυτό και βλέπετε τον πληθωρισμό, και επανέρχομαι. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 11,3, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη, είναι 8,1. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να περιορίσουμε τις τιμές των προϊόντων και των τροφίμων φυσικά και της ενέργειας με δημοσιονομικά μέσα. Αυτό όμως τι κάνει? Επιδεινώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά. Τα ελληνικά προϊόντα γίνονται ακριβότερα όταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών έχει χειροτερεύσει δυστυχώς και οι δυνατότητες να το περιορίσουμε είναι λίγες, δεδομένου ότι δαπανούμε πολύ περισσότερα να αγοράσουμε προϊόντα ενέργεια, διότι στην Ελλάδα δυστυχώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα ακόμα βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, χαμηλή συμμετοχή δηλαδή. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε να παράγουμε ενέργεια στην Ελλάδα από ανανεώσιμες πηγές. Δόξα τω Θεώ, η Ελλάδα έχει και πολύ ήλιο και πολύ αέρα. Αν τα καταφέρουμε, και όχι μόνο από τις μεγάλες εταιρείες, αλλά ακόμα και σε χαμηλότερο επίπεδο, σε επίπεδο, αν θέλετε, γειτονιά, σε επίπεδο κοινότητα, σε επίπεδο επιχειρήσεων κλπ., να μπορέσουμε να περιορίσουμε τις ανάγκες μας σε ενέργεια. Νομίζω πως είναι ο μόνος δρόμος για να μπορέσει η ελληνική οικονομία, μαζί με τα υπόλοιπα που σας είπα, δηλαδή τον τουρισμό και το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, να μπορέσουμε να περάσουμε ένα χειμώνα που δεν θα είναι τόσο άσχημος όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως.
Κύριε καθηγητά, θέλω κλείνοντας και να μιλήσουμε για το νέο βιβλίο σας με τον τίτλο «Η Ελλάδα στη Μεσόγειο», αλλά θέλω και ένα σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται το τελευταίο διάστημα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Τώρα που βάζετε τα πιο δύσκολα από όλα.
Ναι, βέβαια. Αλλά όλοι αυτά συζητούμε.
Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι ένα συλλογικό βιβλίο, είναι τα εισηγήσεις ενός πολύ μεγάλου συνεδρίου που κάναμε πριν από τον περασμένο φθινόπωρο. Δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με τα διεθνοπολιτικά όσο με άλλα ζητήματα, τον πολιτισμό της Μεσογείου, την κλιματική αλλαγή, τις δυνατότητες που έχει η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί τη θέση της στη Μεσόγειο από κάθε πλευρά και άποψη. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα το παρουσιάσουμε στις αρχές Ιουλίου στον κήπο του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού στο Παλαιό Ψυχικό. Νομίζω πως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, για το δεύτερο ζήτημα που λέτε, κοιτάξτε, νομίζω πως θα είναι αυτοκτονικό από την πλευρά της Τουρκίας να επιχειρήσει ένα τέτοιο επεισόδιο, διότι θα ζημιωθεί και αυτή πάρα πολύ. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω και αυτή είναι και η πραγματική μου ελπίδα, ότι δεν θα το αποτολμήσει τελικά. Διότι και οι ενόπλες δυνάμεις ελληνικές είναι σε ετοιμότητα προφανώς και η ικανότητα να αποτρέψουν οποιαδήποτε τέτοιου είδους σκέψη, αλλά βεβαίως και η ίδια η Τουρκία και στην οικονομική κατάσταση που βρίσκεται, νομίζω πως θα είναι και από την πλευρά της αυτοκτονία. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
Καλημέρα.